naše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Oh, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořa, svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Já vás všechny vítám u pravidelného pořadu Rozhovor s Išou o tom, že evoluce je základní ne poslání, ale povinnost člověka. No a protože nám skončily prázdniny a protože všichni už se těšíte a protože dneska šli děti poprvé do školy a protože jsme to slíbili, proto tady vítám Išu. Išo, ahoj, já tě zdravím.
Ahoj a krásné odpoledne všem navrátilcům z dovolené a z užívání si léta. Tak ještě jednou krásné odpoledne.
Tak navrátivších se z dovolené. Já jsem tak sondoval různě, jak jsem komunikoval s různými lidmi v mém okruhu a okolí, tak v podstatě ta dovolená letos asi u nikoho nic moc nebyla. Spíš se všichni zdržovali tak jako doma, ve svém okolí, objevovali krásy toho, co je třeba někde poloměr dosahu a dostřelu třeba 50-100 kilometrů. Někteří zjistili, že třeba i za kopcem je krásná, úžasná dovolená, skvělá. No, myslím si, že těch, kdo vyrazili k moři, těch mezi našimi posluchači, jak říká Janík, mezi bohatýrkami a bohatýry, nebylo až tolik, protože si pravděpodobně mnoho lidí uvědomilo, že buď bude nějakým způsobem poslouží tomu, aby narovnali ekonomické parametry té či oné země, anebo těch či oných hoteliérů a poskytovatelů různých služeb, viz Chorvatsko, kde pro turisty bylo extrémně dráho a pro místní obyvatelstvo ceny zůstávaly. No, nebo aby zkrátka dobře posloužili k tomu, aby je pak někdo popotahoval někde, že se nakazili a že přitáhli nákazu a podobně. Takže mnoho lidí v podstatě asi změnilo plán na tu svoji dovolenou, respektive na to trávení toho volného času. Ono také, spousta lidí si odpočinula už předtím, když nemohla chodit v zaměstnání, takže nebyli tak vypjatí. Zkrátka to letošní leto bylo jiné, stejně jako bylo jiné jaro, a jak jiný bude podzim, tak to jsme se akorát začali aktivovat s vysíláním do takového zvláštního času. Išo. No a ty, jaké jsi měla ty prázdniny? Protože řada lidí si třeba myslí, že když Iša nevysílá, tak si odpočine, leží, hledí a bloumá, hledí do stropu nebo bloumá jen tak, odpočívá. Ale já jsem si všiml, že ve tvém případě tomu tak nebylo.
No, to jako víš co, to si vždycky jako člověk představuje, naplánuje si, jak přece jenom během těch prázdnin, kdy odpadne ta příprava na vysílání, přece jenom někde si oddechne, opak je pravdou. Krom toho, že tedy jako zájemci o testování, případně řešení zdravotních problémů a v nemalé míře i akutních útoků zůstává v podstatě téměř stejné množství, tak jako během roku, tak zase jsem se pokusila nebo snažila ještě do toho svého blogu na našich stránkách tedy doplnit něco málo informací, něco tady mám ještě připraveného, to ti pošlo, abys to tam mohl umístit. No a krom jiného jsem tedy ještě se tedy vzdělávala v nové technice testování, kterou jsem začala prokombinovávat s tím, co používám doteďka, s tou metodou komunikace přes vyšší já. Takže jsem se nenudila, ač jsem si teda dávala takový závazek, že určitě aspoň týden někde vynechám, no nezadařilo se, vždycky někdo potřeboval něco pořešit, takže bylo to pracovní, tak jako běžný měsíc nebo během celého toho běžného roku, takže toho odpočinku bylo míň, no to je pravda, ale zase to bylo příjemné v tom, že jsem trošičku změnila ten stereotyp toho příprava na vysílání, testování, odesílání mailíčku a podobně. Trošku mě tady zůstalo, protože jsem si dělala také pořádek v těch mailíkách, jak si tady vždycky vytisknu, zpracuju a mám to rozstříděné abecedně, abych mohla zpětně dohledávat, protože hodně lidí komunikuje také zpětně, zpětnou vazbou, plus doplňující dotazy a tak dále. Takže tam jsem tedy zase popracovala. No a našla jsem tady, nebo utřídila jsem si tady takovou skupinku. Jednak jsou to mailíčky, které nejsou schopná, nebo nejsem schopná doručit, protože se mi neustále vrací jako nedoručitelné. Občas se třeba na popáté, na pošesté podaří ten mailík doručit, ale některé mi tady zůstávají ležet. A pak tady mám také testování, není toho mnoho, ale několik, kdy si lidé na tom setkání svobodného vysílače zadali testování, ale už na ten papírek, kde tedy měli ten požadavek, nenapsali žádnou zpětnou vazbu, to znamená ani mailík, ani telefonní číslo, takže já jim nemám kam odpovědět. I to jsem tady zase udělala si takovou hromádku těch jakoby nevyřízených věcí, přestože jsou vytestované, ale já je zkrátka dobře nemám komu poslat. Takže to jsou takové dvě skupinky, kdy třeba někdo marně čeká na odpověď, ale nedočkal se jí, protože buď tedy nejsem schopná přes vracející se mailík tu odpověď odeslat, nebo také jsem zjistila, že někteří mi píší na mailík, který jsem teda donedávna měla zablokovaný a který jsem teda dlouho nepoužívala, tam jsem také odlovila nějaké mailíčky. A navíc potom ještě tady jsou ty problémy s tím, že ne všechno nám cenzura pustí a ne všechny požadavky jsou doručeny. Takže i se nám mailičky s nějakým tím požadavkem ztrácejí, takže to je takový poznatek toho mého třídění a letního snažení se uspořádat si to všechno, dát to zpětně do pořádku, protože během toho roku toho času na to až tak moc nemám, protože kromě jiného zase už připravujeme nový seminář. Tak to jsou takové věci, které teďkon tady momentálně se snažím nějakým způsobem pořešit. Proto jsem to také říkala, nebo řekla teďkon, aby ti, kteří tedy si na tom setkání svobodného vysílače zadali o testování, odpověď nedostali, aby se ozvali, protože pravděpodobně nedodali telefonní číslo nebo mailíčkovou adresu a nemám jim kam odpovědět.
Tak já bych jenom připomenul, pokud se vás to týká, vážení milí posluchači, tak buď na studiový telefon pošlete SMS-kou, zadal jsem si na setkání, testování, kontakt na e-mailový na mě je takový, anebo nám to napište do e-mailu který za chvilku budu znovu opakovat, takže se zkrátka dobře ozvěte, je to výzva taková, protože Išu by mrzelo, kdyby se to testování k vám nedostalo. Můžete nám tedy volat zejména v té druhé části toho našeho vysílání, čili někdy po té 18. hodině, až Iša skončí to povídání, které má na dnešek připravené a dostaneme se do té fáze nějakých otázek a dotazů, tak potom můžete volat na telefonní číslo 774-139-044. Můžete psát i SMSku právě, jak jsem vás před chvilkou vyzval, na toto číslo. Můžete také psát, pouze psát na Skype Petsyn 2. Hovory nepřijímáme na Skypeu dneska, protože tam mám Išu. A můžete také, jak jsem řekl, využít mailík, e-mail svcs.midgard@gmail.com. No, tak aby jsme dodrželi tradici, tak se koukneme, kdože to má dneska svátek. Svátek dnes je Linda Samuel. Tak Linda, jasně, to je dlouho používané jméno v České republice. Linda, 4354 Lindiček, je to 124. příčka podle četnosti užívání tohoto jména. A když dám mužská jména Samuel, to už není české jméno, to už asi nám je jasný. Samuel, 2071, 130. příčka. No, to jsem překvapen, jak se stalo toto jméno, víceméně americké asi, jak se stalo populární v kotlině české, tedy v České republice. Tak zahrnuju tam, prosím vás, všechny Moravany, Slezany, no zkrátka všechny menšiny, ale hlavně bavíme se pořád o kristovských lidech a bavíme se o Ruso. Arianech, takže to je asi tak moje poznámka k tomu. Je tedy 1.9. úterý všem Lindám a Samuelům, kteří dnes máte svátek. Přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně těch, co přijdou popřát. A vy, kteří znáte nějakou Lindu nebo Samuela, tak mu nezapomeňte, nebo tak jim nezapomeňte popřát. My tady s Išou jsme už popřáli, no a můžeme se pomalu, ale jistě posouvat k té další části, a to je to, co si pro dnešek Iša připravila, ale ještě se tě, Išo, potřebuji zeptat na pár věcí. Já vím, že kolikrát jsme spolu mluvili a ty jsi si postěžovala na to, že někteří lidé dostanou od tebe testování a už to říkáme dokola, rozporují, že to není možné, mají stovky dotazů, je vidět, že neposlouchají naše pořady, protože kdyby poslouchali naše pořady, tak budou vědět, co znamená to, co jsi jim tam vlastně v těch položkách napsala, čeho se to týká. A nebo prostě zkrátka dobře, když to dopadlo poprvé, tak pošlou další 20 členů své rodiny, s tím, že prostě ona to ta ženská asi se nudí, tak ona nám to prostě vytestuje a bohužel musím říct, že se třeba ani nezeptají, co za to, jo, takže je to takové zneužívání té ochoty někomu něco vytestovat. Je spousta lidí, kteří se dotazují, jak se můžou revanžovat, nabízí různé buď protislužby, nebo ti posílají bramborama, zavařeninama a já nevím čím vším, počínaje a bylinkama konče, nebo také zkrátka dobře se dohodnete na penězích. Je to ale o tom, že by se ty věci měly nějak vyrovnávat a měly to fungovat. Tak co bys k tomu pověděla?
No, v podstatě to řekl, tak je ta skupina lidí, kteří prostě mají problém se vůbec ozvat, i když mají sami nějakou záležitost k řešení, aby neobtěžovali, jak oni vždycky pak říkají, nechceme obtěžovat. To jsou právě přesně ti, kteří to nejvíc potřebují. A pak je tam taková ta skupina těch lidí, kteří prostě, když dávají, tak ať solí. A pak mě chodí, pak mě paně napíše, vytestujte mě, dvojtečka, bez jakéhokoliv úvodu, vytestujte mě na tam třeba 10-12 men, bez určení toho, jestli je to příbuzný, jestli je to nějaký kolega. Ale těch men třeba jsem pro tu dámu testovala třeba už 20-30. Paní pořád jaksi zásadní problém nechápe, vždycky položí ještě další kvantum dalších otázek. Je vidět, že to je ta skupina těch lidí, nebo zrovna těch, kteří vůbec neposlouchají naše pořady, tak se neorientují. Navíc se ani asi nekouknou na naše stránky, protože já jsem tam právě schválně zpracovala, jednak tam máme to povídání o tom, jaký je rozdíl mezi kristovským a nekristovským člověkem. Máme tam vlastně rozebráno, co testují vlastně, co která položka znamená, to se tam, to v podstatě si může každý přečíst, takže když ode mě dostane testování, tak si ho může vzít do ruky a podle toho vlastně si může přesně zjistit, co a jak, jako bližší vysvětlení, co ta položka nebo co ten výraz znamenají. No a Tam potom by vlastně odpadly ty obrovské seznamy toho, vysvětlete mi a jak je to možné, že před týdnem to testování bylo takové a teď je makové, buď ti lidé mají vyměněnou duši a zase se dotazují, jak je to možné, jestli jsem se nespletla a že teda vlastně si odporuji v tom, co jim říkám, protože jedno testování zní na jaksi jinou duši a teď s odstupem určité doby zase to testování vypadá úplně jinak, je tam jiná duše. Takže kdyby tyto lidé buď poslouchali naše pořady, nebo si to tam přečetli, tak by odpadla, myslím si, možná třetina těch dotazů na to vysvětlete mi, povězte mi, nevyznám se v tom, nerozumím tomu. A když taky se mi stalo, že jsem odepsala s tím, že prosím vás, najděte si to v našich těch informacích, neposlouchejte si to, tak mi paní napsala, co si jako myslím, že nemá na to čas, aby někde něco poslouchala. Tak to jsou takové ty zvláštní reakce, ale po většině prostě není problém a akorát mě tedy mrzí, že právě díky těmto zneužívačům v uvozovkách ti slušňáci, kteří prostě čekají a čekají a čekají, tak jsou pořád s tou odpovědí a s tím zpracováním trošku odsouvání, protože tyto prostě se dožadují někdy prostě dost intenzivně, jako jestli už jsem je zpracovala a jestli už, a zase zdržují od té práce. Takže potom zase na to doplácí slušný člověk, tak jak my říkáme, právě ten, kdo čeká poctivě v té řadě, protože ví, že opravdu to není žádná legrace. On pak problém je v tom, když vlastně se mi během dne jednoho nebo dvou dnů sejdou dva, tři lidé, kteří jsou buď akutním stavu zdravotním a potřebují něco opravdu řešit. A někdy to není řešení na jeden den, ale víš sám, že něco řešíme někdy dva, tři, čtyři dny i týden. A nebo pak přijde někdo s akutním útokem, takže tam jde zase všechna práce stranou. Tam potom samozřejmě netestuju, tam samozřejmě neodepisuju, ale věnuju se tomu vyřešit ten problém s tím člověkem. Takže to jsou věci, které potom oddalují vlastně doručení nebo vůbec zpracování toho požadavku těch čekajících. Takže já jsem se sice přes ty prázdniny dopracovala zase už k velké hromadě hotových mailíčků, ale v tom odepisování mě právě teď v poslední době brzdí ty až příliš časté útoky těch dravců, kteří začínají jaksi blokovat a velice obtěžují nejenom tedy zdravotně, ale také ve vztazích ty, kteří se chystají na ten vzestup, to víš sám, jaké velké problémy teď s tímhle s tím typem útoku máme.
Já jsem právě chtěl říct, jak jsi říkala, že jako to léto a tak, že to letošní léto se nějak tak odliší a odlišuje od těch předchozích měsíců i těch prázdnin předešlých že ta intenzita těch útoků opravdu roste a řeknu i ty důsledky, které z toho plynou, že není to jenom o tom, že těm lidem je špatně, že jim je nekomfortně, že je něco bolí, ale je to spojeno právě s tím, že to může mít ty důsledky rychlé a fatální. To znamená, může to mít buď následkem může být smrt, anebo může být následkem třeba ztráta toho potenciálu vzestupu, to úplné zreverzování a vlastně totální pád. Takže o to jsou ty případy řešení naléhavější a musíme se jim prostě přednostně věnovat. No. Takže nás to pochopitelně pak oddaluje od těch všech dalších prací, by se dalo říct, nebo toho, co bychom rádi stihli.
To máš pravdu, protože je pravda, že současné léto, co se týče těch naléhavých akutních záležitostí, bylo opravdu extrémně výrazně silné. Takže velkou část toho času jsem vlastně, nebo i ty jsme věnovali právě řešení těch věcí, které nám tady vznikaly díky tomu těm útokům temňáků, kteří tedy v tom finále vlastně se snaží ještě na poslední chvíli urvat v uvozovkách, co se dá. Počítá se, jako kořist se počítá nejenom člověk, ale také zvíře. Takže hodně domácích mazlíčků se nám dostalo do hledáčku dravců a i v těchto vodách v uvozovkách loví.
No, tak jsou to ubožáci, ale jenom chci říci, že ono také těch útoků přibývá a roste jich počet a intenzita díky tomu, že vlastně extrémně narostl počet padlých, kteří nějak tak kolaborují a spolupracují s temnejma. Že spousta lidí, kteří třeba měli perfektně našlápnuto k vzestupu a třeba po probuzení zjistili, že jim některé věci začaly fungovat, tak najednou je začali zneužívat a dostali se do pádu a začali dokonce, jak se říká, jít po lidech známých, s kterými se přátelili, nebo se s nimi znali, nebo s nimi nějak spolupracovali a začali po nich jít, to znamená začali je lovit jako právě tu kořist. Takže to má taky svůj vliv a myslím si, že je docela zásadní. Jo. Takže výrazně se změnily poměry sil, to znamená, že se kořist, která je čím dál tím méně té kořisti je, tak je čím dál tím víc hladovejch, na čím dál tím menší kus koláče, takhle bych to pojmenoval asi. Dobrá, Išo, tak jestli k tomu máš ještě něco, můžeš dodat a jinak pojďme do tématu.
Já myslím, že jsme více méně vyčerpali. Ono by se o tom samozřejmě dalo povídat, ale zhruba v kostce jsme řekli, co jsme činili během těch letních měsíců. A takže pojďme dál. Jo?
Tak. Určitě, ano. Já jenom tady jsem četl od Hanky. Dobrý, na základě vaší výzvy by jsem chtěla poprosit ohledom testování a předmě a tak dál. Takže to pak komunikujeme, takže děkujeme, že jste tu výzvu využili a že ještě řada z vás se tedy připomene. Tak pojďme do tématu. Já jsem zvědavý, protože pořád se věnujeme při komentovaném čtení de facto těm historickým věcem. A vlastně ty to zase navazuješ z druhé strany, takže nám to krásně lícuje. Tak jsem zvědav na to, co jsi dneska připravila pro nás.
Tak já jenom tedy krátce zopakuji, čím jsme minule končili. My jsme končili zhruba obdobím kolem roku 1254, kdy Přemysl Otakar II. Se snažil připojit Polsko ke své již tehdy Velké říši. Dokonce začal organizovat křížovou výpravu, která měla tedy jaksi přinést pod korunu českou země, jako je Prusko, Litva, Jaktěžsko a Galindii. A tato území měla spadnout pod správu Českého království s tím, že tedy církevní správa by měla mít svoje sídlo v Olomouci. A protože papež, který tenkrát v té době seděl, teda na tom papežském stolci, vycítil, že ve chvíli, kdyby se tedy Přemyslu Otakaru druhému podařilo připojit k českým zemím ještě tato velká rozsáhlá území, tak de facto dostane pod svoji kontrolu celou Evropu, čemuž tedy chtěl zabránit a vydal všem možným způsobem tedy ty zákazy, hrozil kletbou a hrozil všemi možnými prostředky těm, kteří by se tohoto tažení zúčastnili. Takže vlastně nedošlo k té křížové výpravě, kterou Přemysl Takar druhý pořádal. A to Prusko de facto potom padlo do rukou německých rytířů, kteří se stali určitou obávanou skupinou pro celou Evropu. V té době také, v tomto tedy 13. století, se objevují karty, takzvaný tarot, se kterými tedy začínají věštci a astrologové a tyhle ty mystici s nimi začínají pracovat. A také jsme si povídali o tom, že tetou Přemysla Otakara II. Byla Vědma Abatyše Aneška, tedy sestra jeho matky Elišky Přemyslovny. A ta Abatyše Aneška v podstatě je zajímavá tím, že v těch tarotových kartách, se kterými i ona pracovala, je karta, která se nazývá Síla, a na té kartě je zobrazená žena se lvem. Od té doby pak je tedy lev znakem Českého království, nebo de facto ta žena, tedy v uvozovkách obrazně řečeno, je tedy ta linie vědem, dalo by se říct, ať je to Libuše, ať je to Ludmila, ať je to tedy Aneška česká, tak to jsou ty ženy, které právě vedou toho lva, řídí tedy tu určitou magii v té české kotlině. Pak tedy to Prusko zůstává nedobyto, protože tam všude, když se potom Přemysl Otakar, jak si zahleděl na mapu té oblasti, tak zjistil, že vlastně okolo, protože i on byl mysticky nadán, on měl určité velké povědomí o magii a těchto věcech, neviditelných věcech, tak on, když se zahleděl na tu mapu toho prostoru, toho Pruska a těch oblastí, tak zjistil, že vlastně to je území, které je kolem dokola obklopené vodou, ať jsou to řeky, ať jsou to jezera, ať je to moře a tak dále. A voda je všude kolem, to znamená, že to je obrovsky silné morfické pole vody, voda nese informace. A když potom, jak si se zamyslel nad tímto svým poznáním, tak zjistil, že obdobné území se vlastně v české kotlině nalézá v oblasti jihočeské a ta oblast těch bažin, těch mokřadů, těch různých řek byla obsazená již předtím Vítkovci, to jsme si také říkali, a tato oblast byla nazývaná doménou Růže. A jako určitý protipol té vítkovské nadvlády tady vlastně Přemysl Otakar II. Buduje klášter cisterciácký, nazývaný Zlatou korunou, a nechává tady vystavět město České Budějovice. Čímž tedy samozřejmě proti sobě Vítkovce jaksi poštval a oni na oplátku povolali německé rytíře, na pomoc právě proti akci Přemysla Otakara. A s tím vědomím právě, že němečtí rytíři tím, že zvládli a ovládli vodní démony v tom Prusku, tak vlastně mají pomoci Vítkovcům také ovládnout tyto vodní démony v oblasti jižních Čech. Mají je vlastně spacifikovat. No a bohužel tím, že tedy Přemysl Otakar se dostal do tohoto poměrně nenávistného sporu s těmi Vítkovci, tak oni potom v tom období, kdy tedy se stal zranitelným, protože začal vlastně se ucházet o trůn říše římské a začal pracovat na několika frontách, tak oni mu potom určitým způsobem v té chvíli vrazili, jak se říká, dýku do zad. Spořádali vzpouru a zradili ho právě díky těm německým rytířům. Když tedy se Přemyslu Otakarovi nepodařilo úplně vyvážit ten vliv Vítkovců v jižních Čechách, tak potom ještě jaksi další úvahou, dalším studiem zjistil, že obdobné území tomu jeho českému se také nalézá v oblasti, kde tedy začíná budovat hrad Bezděz a město pod ním. Ale toto místo bylo místo mnoha démonů, bylo místo prokleté, lidé odsud utíkali. A takže se mu nepodařilo vyvážit tedy magicky nebo energeticky tyto dvě oblasti. Bezděz tedy a okolí Bezdězu se stávají takovým postrachem, prokletou oblastí a lidé se tu nechtějí zdržovat, nechtějí se tady usazovat. To samozřejmě ten spor s těmi Vítkovci potom, jak si završil nebo zlomil mu vás muž, který se jmenoval Závis Falkensteina, který krále zradil. A je to právě v době, kdy Přemysl Otakar II. Ovládá kromě zemí českých také celé Rakousko, celé Slovinsko a snaží se samozřejmě ještě sáhnout po Uherském království. Nicméně se právě blíží ta doba volby římského císaře. Přestože si teda Přemysl Otakar II. Právě myslí, že je jediným s tím správným kandidátem, protože tomu odpovídá jeho postavení, jeho bohatství, jeho obrovská říše, tak k jeho zklamání se tedy vítězným nebo tím římským císařem stává bezvýznamný, neznámý Rudolf Habsburský. A to samozřejmě nechalo Přemysla Otakara II. Jen tak klidným a došlo ke střetu, nebo samozřejmě je jasné, že tedy musí dojít k nějakému vyrovnávání účtu a vyřizování si těchto účtů. Nicméně bitva, kterou má Přemysl před sebou, tedy bitva na Moravském poli, na bažinaté oblasti, má se odehrávat v pátek, tedy v den vodních démonů, je krajně nepříznivá pro českého panovníka. Je sice pravdou, že to řečiště, že ta oblast nebyla bažinatá, v pravém slova smyslu byla sice vyschlá, ale ti démoni tam prostě čekali na to, až prolitá krev, jak se říká, poteče místo vody v tom vyschlém řečišti. Té bitvě jako takové se snažila zabránit tedy ta teta Aneška Česká, která při svých modlitbách měla určité vidění, kdy viděla právě usmrcení českého krále, jeho sohavení těmi, jak si každý chtěl do jeho mrtvoly vlastně zabodnout své kopí. A poslala mu okamžitě rychlého posla se zkazem, že tedy Otakar nesmí do této bitvy s Habsburkem vůbec jít. Nicméně osud se naplnil, Přemysl Otakar II. Tam padl. A teďko nám tedy vlastně nastává takovéto zvláštní období, kdy říše za Habsburků, tedy založená zhruba 250 let po střetnutí na tomto moravském poli a trvající zhruba do roku 1918 byla územím vlastně téměř přesnou kopií Přemyslova království. A my se tedy dostáváme dál, kdy již za krále Václava I. roku 1232 vstoupili do Čech rytíři templu. Ve svých bílých pláštích, zdobených červeným křížem, působili v skutku impozantně. V Praze se usadili na Starém městě při kostele svatého Vavřince, postaveném prý již roku 927 svatým Václavem. Z Francie povolaný cech kameníků pak zahájil i hned stavební práce a v Brzku zde vznikla takzvaná komenda, česky tedy velitelství, pod názvem Jeruzalém. Bylo to v místech dnešní Líliové ulice. Výběr místa nebyl rozhodně nahodilý. Kostelíky svatého Vavřince tvoří magickou síť kolem někdejšího podzemního Prahu města. Ostatně klášter svaté Anny, který na místě komendy pak později vzniknul, jako jediný přežil bez újmy husitské války. Byl ušetřen na výslovný příkaz Jana Žižky, údajně prý proto, že tu žila jako řeholnice vojevůdcova sestra. Další templářské sídlo pak vyrostlo na místě nynější skupiny domů mezi chrámem svatého Jakuba a Celetnou ulicí, kde se dodnes říká v templu. Poblíž se pak nacházelo magické místo, dávná svatyně Černé Matky Boží, kterou připomíná soška pod zlatou mříží na náruží moderního kubistického domu v Celetné ulici. Pověst pak vypráví, že v místech pod někdejším templem, tedy rytířskou svatyní, která měla kruhový půdorys, sedadly kolem stěn, zůstala zasypaná rozsáhlá sklepení. V nich se prý tajně templáři scházeli, a to i po zrušení řádu. Možná právě zde přijímali nové členy, což byl přísně tajný rituál, který se dost podstatně vzdaloval od křesťanských dogmat a skutečně zaváněl kacířstvím. Tvrdí se, že vyznávali dualismus, tedy existenci dvou bohů či principů, vyššího boha, tvůrce ducha a dobra, a nižšího boha, tvůrce hmoty a zla. Jejich kombinací pak byl Bafomet, tedy snad zkomolenina z řečtiny znamenající křtící moudrostí. Zobrazovaný byl jako sfinga svou satou tváří starozákonního proroka. Byl prý symbolem obnovující se plodivé přírodní síly Boha Otce. Nový zasvěcenec, nazývaný Neofit, byl přiveden do templu v naprosté temnotě, anebo alespoň se zavázanýma očima. Pak se před ním náhle objevil osvětlený Bafomet, kněz na něj ukázal a vykřikl Jala, což je arabsky světlo boží. Na závěr obřadu pak byl nově přijatý templář opásán na holém těle bílým posvěceným provazem, kterému se říkalo Janův pás, tedy pás svatého Jana Křtitele. Tento pás nesměl nikdy odložit a byl s ním i pohřben. Sloužil mu jako ochranný amulet a současně poznávací znamení příslušnosti k tajnému kruhu. Na tomto místě ale bychom tedy měli připomenout zajímavou věc. Vzpomeňme na to, že papež Silvestr, přítel svatého Vojtěcha, měl ve svém paláci onu tajemnou hlavu, která odpovídala na otázky. Také templářská hlava, tedy Bafomet, byla prý magicky připravena tak, že odpovídala na kladené otázky, ale pouze v určité dny a hodiny. Byla zhotovena z kombinace kamene a tří různých kovů. Kromě Prahy měli templáři své komendy po celém území Čech a Moravy. Všichni členové na našem území pocházeli tedy většinou z předních českých a moravských šlechtických rodů, ale byla mezi nimi i řada Němců, Francouzů a Italů, podléhali velkoperceptorátoru alamanskému a slovanskému. Čím se tedy zabývali? To je právě to zvláštní. Ačkoliv šlo o elitní ozbrojenou moc, zdálo se, že nehodlají naprosto zasahovat do domácích politických rozbrojů. Mezitím jejich duchovní bratři, cisterciáci, budovali dle přání Přemyslovce Václava II. Zbraslavský klášter jako mystickou hrobku panovníků a místo nejhlubších zasvěcení. Vzorem jim zřejmě bylo pařížské opatství Saint-Denis. A přesto právě templáři, které nevzrušovala ani závratná kariéra a pád Přemysla Otakara II., se náhle v době, kdy se nad nimi začínal znášet Damoklův meč tragického konce, schopili v Čechách přímo horečnaté aktivitě a najednou neváhali vstoupit i vojensky z dozdejších politických poměrů. A co se vlastně stalo? Vypadá to, jako by celou dobu zdejšího pobytu čekali jenom na tuto chvíli. Dostali snad nějakou informaci z jiné časové dimenze? Podařilo se jim nahlédnout do budoucnosti? A nebo přijali tajný pokyn z centra? Bylo jejich úkolem zajistit podmínky pro nástup pravého krále, který právě zde, v kráteru Bohémie, obnoví hrad králu a konečně spustí transformační síť kříže a začne pozměňovat paměťová pole, aby nastal čas nesmrtelnosti duše, tisícileté Kristovo království na zemi, tak dlouho očekávaný projekt ráj. Věděli předem, že projekt je ohrožen frontálním nástupem temných sil. Věděli, že v tomto boji jejich většina padne a byli s tím vůbec srozuměni? Ani na jednu z těchto otázek samozřejmě neznáme odpověď, ale všechny obsahují reálnou možnost. Navíc je zajímavé, že dějepisné publikace poslední vystoupení templářů u nás téměř zcela opomíjí, vychýbají se pojmenování, na nejvýš připomenou, jako by mimochodem diplomatickou aktivitu cisterciáků ze Zbraslavy v této zvláštní hře. Ale začněme od začátku. Ve zmatcích, které propukly po záhadném zavraštění posledního Přemyslovce, 17-letého Václava III., odmítli templáři přísahat věrnost Rudolfu II. Habsburskému, vnukovi toho z Moravského pole. Zmocnili se hradu Křivoklát a Švihova a maršálek Bavor ze Strakonic vedl povstání na jihozápadě Čech, zatímco velkokomtur Bezděský Jan z Wartenberka odrážel všechny pokusy Habsburků o dobytí Kutné hory. A staly se dvě podivné věci, v nichž prostý lid viděl trestající ruku boží a znalci poměrů si potají šuškali o dlouhých prstech templářů, kteří se ve svaté zemi lecos přiučili od muslimské sekty zbožných vrahů a asasínů, řízených legendárním starcem z hory, s nímž prý templáři úzce spolupracovali. Faktem je, že Rudolf, který už měl Bavorova ze Strakonic málem v pasti, náhle v plném ležení onemocněl a do druhého dne zemřel. Šlo o jed? Uhranutí na dálku smrtícím kouzlem? Nebo obyčejná uplavice, jak tvrdí skeptici? Možná náhoda. A rok na to další náhoda. Rudolfův otec, římský císař Albrecht Habsburský, je zavraštěn mladíkem Janem Parricidem, svým vlastním synovcem, který z nenadání zešílel. A to právě ve chvíli, kdy císař zahájil velkou vojenskou výpravu, aby odbojné Čechy konečně pokořil. Tak se stalo, že Habsburkové načas vypadli z čela evropské politiky. Nikoho nemohli obvinit, že by proti nim zostoval spiknutí. Byla to jenom taková podivná schoda náhod. A to se stalo v létě. A ještě téhož roku, v pátek 13. října 1307, což je přímo zlověstné datum, byl proveden ve Francii na příkaz krále Filipa a se souhlasem papeže úder proti řádu templářů. Byli pozatýkáni, mučeni a upalováni. Podplacení svědci proti ním vznesli řadu obvinění z nekrománie, homosexuality, rouhačství, obcování s ďáblem a černé magie. Procesy se vlekly dlouho. Filipovi lidé prohledávali kraj v oblasti Šampaně a Languedoku a bylo zřejmé, že něco hledají. Že by archu úmluvy. Dostala se snad ke králi zpráva, že je dokončena a schopna provozu? A vůbec byla tato zpráva pravdivá? Francouzského krále se pak začíná zmocňovat děsivá nejistota. Ačkoliv si myslel, že udeřil nečekaně, něco mu proklouzlo mezi prsty. A teprve roku 1312 bude řád templářů papežským výnosem oficiálně zrušen. Král Filip dosadil za papeže totiž svého člověka a usídlil ho v Avignonu, aby ho měl pěkně po ruce. Chtěl totiž být majitelem celého projektu Ráj a finančně z něj těžit. A navíc ještě se bál, že templáři sympatizují s provencálskými Katary a že ho společně chtějí zbavit moci, v čemž možná zase nebyl tak daleko od pravdy. Jenomže templáři svá tajemství neprozradili. A tak se roku 1314 velmistr Molaj a další přední templáři, který se nezachránili útěkem, dočkají v Paříži smrti upálením. Ale nepředbíhejme a vraťme se do roku 1309. Na scéně se nám objevuje opat cisterciáckého kláštera ve Zbraslavi Konrád. Při obvyklé každoroční cestě na zasedání generální kapituly cisterciáckého řádu v Cité se jen tak náhodou zastaví v Heilbronnu, kde dosáhne audience u nového císaře Jindřicha Lucemburského, který vystřídal zavražděného Habsburka. A jen tak mimochodem nadhodí, co by tomu říkal, kdyby se jeho nejmladší syn Jan oženil s Eliškou Přemyslovnou a stal se českým králem. Císař je nabídkou zaskočen, váhá, ví, že v Čechách jsou teď dost divoké poměry. Konrád mu dá čas na rozmyšlenou. Brzy pak z Jindřichova pověření cestuje do Prahy na výsvědy mohučský arcibiskup Petr z Aspeltu. A opět jednání s cisterciáky za zavřenými dveřmi, zúčastní se ho jen zbraslavský opat Konrád, sedlecký opat Heidenreich a je přizván jen z Wartenberka. 28. listopadu 1310 pak stanulo vojsko doprovázející mladíčkého Jana Lucemburského před Prahou. Brány jsou zavřené, dosavadní a značně neschopný král Jindřich Korutanský, manžel Anny Přemyslovny, se rozhodl, že královskou korunu nevydá. Jenže mu to nebylo nic platné. Trojí zazvonění z věže kostela Panny Marie před Týnem bylo smluveným signálem. Ozbrojenci se nahrnuli k branám, jenž zevnitř odemkli tajemní muži v kápích. Akci řídil jakýsi bratr Berengár, prý kaplan Elišky Přemyslovny. Kdo byli tito tajemní muži? Špitalo se cosi o templářích. Vlastně ještě nebyli oficiálně zakázáni, ale už je není vídat na pražských ulicích v jejich typických bílých pláštích. Drží se za zdmi komend a statků, prý ukrývají nedozírné poklady. Nikdo nic neví. Že by se odvážili poslední akce, vojáci Jana Lucemburského pak proudili do města dvěma dokořán otevřenými branami. Měli přísný zákaz drancovat. Po krátkých potyčkách ovládli Prahu. Petr se Speltu poslal do všech koutů města jezdce, aby provolávali heslo mír, mír, mír. Král Jan Lucemburský, budoucí rytířský dobrodruh, se ujímá vlády. A templáři? Když dva roky poté přišel papežský výnos o zrušení templářského řádu, byl jejich majetek převeden na řád johanitů, pozdějších maltéských rytířů, a samostatným templářům bylo dáno na vybranou, jestli chtějí vstoupit k johanitům či jinám, anebo odejít do civilu. Žádné zatýkání se nekonalo. Možná to bylo tiché ocenění zásluh od nového panovníka. Vypadá to, jako by motivem podivné aktivity českých templářů v posledních okamžicích existence řádu nebylo nic jiného, než snaha zachránit si kůži. Dosáhli snad něčeho dobrého prosazením Lucemburka, který zemi přivedl do ještě většího úpadku a nakonec žil skoro nepřetržitě mimo její území? A nebo viděli dál až pro naši historii nepřehlédnutelné, až k nepřehlédnutelné postavě otce vlasti? Ani to není vyloučené. Můžeme si zahrát?
Můžeme si zahrát. Já jsem jako bedlivě poslouchal jenom s tím převodem toho majetku. Ono možná to uklidnění té situace a jakési tiché předání, jo? To mi připomíná 89. rok.
Je to podobný.
No, tak ono, víš co, ty scénáře oni moc nemění, oni jako zase nejsou nějak moc tvůrčí. Ono totiž šlo o to, že ti johanité a posléze ty malteští rytíři, četl jsem právě takovou studii o majetku, a z ní vyplývalo, že v podstatě obrovské korporace, které dnes existují, tak mnoho toho, tak kdyby se ten majetek vracel, protože byly pokusy o to, aby se ten majetek vrátil zpátky, protože vlastně nikdy už ten řád německých rytířů nebyl obnoven. A to z toho důvodu, že kdyby byl obnoven, tak by se jim musel ten majetek vrátit, protože oni ho jakoby dali do správy těm johanitům.
Ano.
A on jim byl uloupen a posléze tedy, kdyby jsme to převedli na dnešek, tak dnešní největší korporace by se vracely těmto německým rytířům. Čili má to nějakou linii, má to nějaké výstupy. Nebyl to asi jen tak ledas jaký řád, myšleno v tom, že někdo něco jako dobrovolný spolek, že někdo něco založil, ale bylo to okultní, to za prvé, a mělo to velmi blízko k řízení některých procesů na této planetě. Takže někdy zase třeba příště se tomu můžeme povinout, pokud to nenakopneš ještě v některých dalších vyprávěních ty. No, pojďme si zahrát. Nebo chceš k tomu něco říct, ať nepřitrhneme nit?
Ne, tak ono v podstatě to trošku mapuje ten vývoj svobodných zednářů od toho jejich založení až potom poté, dalo by se říct, poté časové ose až do tohoto období, kdy vlastně se různě přejmenovávaly, až ty jednotlivé řády vlastně byly součástí celého toho templářství. Každý ten řád byl zaměřen na nějakou oblast, takže oni byli specializovaní, proto ty kláštery byly zase každý specializovaný na nějakou jinou konkrétní činnost.
Čili vznik řádů je v podstatě jakási matrice dělby světské moci a ovládnutí majetku, případně nástrojů k ovládání lidí. Asi tak bychom to možná mohli také pojmenovat. Pojďme si zahrát Zdena Lorencová a Jan Přeučil.
Klidně životem jít, Protože už znám nebe i hnědou zem, protože tě znám, tak přicházím sem prozradit, že žít je stejný jako dát. Kdybych neměl komu, v koncích byl bych snad.
Proto přináším svoji píseň ke štěstí klíč. Bez ní proud žití stojí, bez tebe tež vždyť víš. Proto stojím a zpívám píseň pro život dál. Na nebi, kam se dívám, proč žiješ rád, řekni i víc, zkoušej mi říct, proč seš na světě rád, jestli máš rád a umíš snít, se smůlou se prát, klidně životem jít.
Protože tvá ústa přikazují žít, bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.
Proto přináším svoji píseň ke štěstí klíč. Bez ní proud žití stojí, bez tebe tež vždyť víš. Proto stojím a zpívám píseň pro život dál. Na nebi, kam se dívám,
konečně po nějaké době, nebo je to složité, ale písnička, která by se dalo říct, že je hojivá, pohladí duši a bez podprahovek. Tak hezké poslouchání, co říkáš?
Jeden nás jedna opravdu z mála, která, jak říkáš, hladí duši, ano.
Ta se povedla. Jednak to sladění těch dvou interpretů hlasově, ale i si myslím, že Jan Přeučil je takový, jak bych to řekl, takový kavalír. Tak se prezentuje vlastně celý svůj život, řekl bych, velký kavalír k ženám, zatímco Pavel Trávníček je spíš takový ten obšournický typ. Tak prezentuje, byť je to princ z pohádky. Tak a Jan Přeučil, to je takový ten romantický muž v představách žen asi přesně splňuje ty předpoklady a vize o tom gentlemanovi, o tom gentlasovi. No. Tak nevím, nejsem žena, ale asi to tak je. No. Pěkné spojení.
Tak teď jsme si pověděli o tom, že tedy se dostává na český trůn Jan Lucemburský. Ďábel stále hledá, koho by pohltil, a nabízí lidem slasti, v níž se skrývá žluč. Již dávno předtím jsme byli tím jím pokoušeni, ale s pomocí boží milosti jsme přece zůstali nepřemoženi. Tuto větu napsal ve svém vlastním životopise muž, který dokázal zdánlivě nemožné zvládnout staré i nové démony v kráteru Bohémie a dotáhnout informační síť kříže tak daleko, že ke spuštění projektu Ráj už chybělo jen ono symbolické stisknutí vypínače. Lze si představit hrůzu, jakou prožívá tříleté dítě, zavřené na 3 dny do černého a vlhkého sklepa, kde šramotí krysy, kape voda a skrytá přítomnost příšer se zdá být přímo hmatatelná. Tento traumatizující zážitek možná trvale poznamenal malého Václava, když ho jeho otec Jan Lucemburský v záchvatu vzteku nechal zavřít do sklepa na hradě lokti, aby k němu nemohla jeho matka Eliška, která se pokusila v Čechách organizovat spouru. Poté král Jan chlapce sebral a odvezl do Francie ke svému švagrovi Karlovi. Tam Václav vyrostl, získal skvělé vzdělání a při biřmování pak přijal postrýcí jméno Karel. Na první pohled to byl dokonalý mladý muž, rytíř, kavalír a svůdce žen. Ale kde si hluboko v podvědomí ho tížilo cosi temného. Měl zlé sny. Cítil, že kolem něj obchází nehmotné bytosti a chvěl se strachem. Rok 1333. Podivný letopočet a pro mladého Karla plný podivných událostí. Tou dobou dlel v Itálii, kde ho otec pověřil dozorem nad pokořenými městy. Za dusné letní noci měl podivný sen. Viděl anděla, zářivou bytost, která ho uchopila za vlasy a stoupala s ním k nebi. Pod sebou pak spatřil hrad a šik jezdců, chystajících se ho dobít. A tu se z oblaků snesl jiný anděl a ohnivým mečem utěl vůdci těch útočníků po hlavní út. Jezdec seděl na koni, krvácel a umíral. První anděl oslovil Karla. Poznáváš toho, kdo byl zraněn od anděla a udeřen až k smrti? Karel ho nepoznával. A tak mu anděl řekl, že je to Dauphin z Vienne, který byl pro hřích smilstva, takto potrestán. Zemře hned na tom místě, ptal se Karel. Ano, přisvědčil anděl. A Karel prosil zářivou bytost, aby Dauphénovi dala ještě den, aby se mohl vyspovídat a odčinit své hříchy. Ráno Karel, ještě otřesen svým viděním, vyprávil svůj sen pobočníku Tomášovi a později otci Janovi. Zatajil ovšem ony pikantní podrobnosti. Dauphin z Viena byl vzdálený příbuzný z otcovy strany a právě se mu chystali vyrazit na pomoc v jakémsi sporu. Karel prohlásil, že pomoc přijde pozdě, strýc už je mrtev. Rytíř Tomáš se smál, že jim z prince roste prorok a otec ho přísně napomenul. Nevěř snům. Za několik dnů pak dorazil posel s překvapivou zprávou. Při dobývání Savojského hradu byl Dauphin z Vienne zraněn šípem do choulostivých míst. Krutě trpěl, ale ještě celý den byl naživu, vyspovídal se a litoval svých hříchů. Král Jan Lucemburský poznamenal: divíme se velice tomu, že náš syn nám jeho skon napřed předpověděl. Karel měl však pocit, že onen sen měl být především varováním určeným jemu. Začal se vyhýbat veselým pijáckým flámům, s partou divokých mladíků a ke všemu z volných italských krásek. Zanedlouho poté ho otec vyslal do Pávie. Ubytovali se s družinou v kláštere svatého Augustína. Karel se rozhodl navštívit místním chrámu hrob velkého křesťanského filosofa a zúčastnit se mše s přijímáním. Proto držel půst a odmítal nabízené lahůdky. Jeho družina nedbala, posmívali se mu, že je na nejlepší cestě stát se mnichem. Karel odolal jejich svodům. Mše ale trvala dlouho, takže když se Karel vrátil pozdě po obědě a přiznává, že hladem už málem omdléval, vstoupil do klášterního refektáře a tak se mu naskytl příšerný obraz. 50 mužů jeho družiny se svíjelo v křečích a umíralo, otráveno prudkým jedem namíchaným právě do onoho lákavého jídla. Uvědomil si, že smrti unikl jenom ovlas. A nebylo to poprvé. O dalším zázračně překaženém spiknutí se dosvědčil od kardinála Ostýského, jemuž tu příhodu svěřil vyděšený venkovský kněz. Ta příhoda vypadá jako z hororu. Spiklenci se tajně sešli v kostelíku rigejské diecéze, aby uzavřeli společnou přísahu na život a na smrt v boji proti Karlovi. Dali si číst mši, chtějíc se přísahat na tělo Kristovo, tedy jaksi zpřítomněné v té hostii, té oplatce, kterou při tom přijímání tedy měli přijmout. Že své smlouvy vzájemně dodrží. Byli přesvědčeni, že boží požehnání může pomoci v úspěšném dokonání vraždy. Sotva však kněz hostii posvětil, padla z ničeho nic velká tma, zaskučil vichr, dveře kostelíka se s třeskem rozlétly do kořán a plamenky svíček se zatmívaly a zhasly. Mužům se zdálo, že slyší dunivé kroky, otřásající celým kostelem, jako by nějaký neviditelný obr kráčel přímo k oltáři. Když se po chvilce rozjasnilo, zjistil kněz, že mu vítr hostii vytrhl z ruky. A pak si všimnul, že ta oplatka leží u nohou Marsiglia de Rosi, který měl být vůdcem spiknutí. Na spiklence padl děs a okamžitě se rozhodli, že od svého záměru ustoupí, protože je zjevné, že Bůh si to nepřeje. Ve svém pokání pak šli tak daleko, že po celý zbytek Karlova italského pobytu mu věrně pomáhali jako nejspolehlivější spojenci. A Karel se tvářil, že o ničem nemá ani tušení. Po návratu do Čech se pak Karel na spustlém Pražském hradě střetl tváří v tvář se zuřícím démonem. Tu příhodu pak barvitě popsal ve svých pamětech. Toho sichravého podzimního večera roku 1336, bylo to zrovna v dušičkový čas, se Karel a jeho společník Bušek z Velhartic vrátili z Křivoklátu do Prahy, odevzdali koně štolbům a připravili se k noclehu v nevlítné a studené místnosti Purkrabského domu. Karel ulehl na jedno lože a Bušek na druhé. Sloužící rozdělali v krbu oheň a rozsvítili hodně svící. Dveře i okna byly kvůli průvanu pečlivě zavřeny, zdůrazňuje Karel. Oba muži usnuli. Najednou je probudil zvuk kroků. Někdo rychle, jakoby nervózně přecházel po místnosti sem tam. Ale nikoho neviděli. Karel nařídil Buškovi, aby vstal a podíval se, co to je. Sám pak seděl, oblečen na lůžku, a pořád slyšel někoho přecházet. Bušek prohledal místnost a protože nic nenašel, rozsvítil ještě více svíček, z krbové řím si pak vzal konvici, nalil si číši vína a na exi vypil, aby spláchl ten strach. Prázdný pohár postavil vedle svíčky a vrátil se na lůžko. V tom oba dva uviděli, jak se ten vypitý pohár skácel a poté, jako by jim někdo hodil, přiletěl Buškovo lůžko, odrazil se od stěny a dopadl s řinkotem až do prostřed místnosti, zatímco někdo neviditelný stále přecházel. Byl to projev spontánní telekinéze, bezděčně vyvolaný psychicky rozrušeným Karlem, anebo opilecká halucinace, jak tvrdí skeptici, poukazující na známý slogan Král Karel s Buškem z Velhartic, když zasedli si k dubovému stolu. Jistě tu báseň ze školy znáte, ale možná bude lépe vzpomenout na Prokopa, pána nad démony a jeho meditační jeskyni. Co když ony dny, které Karel jako dítě strávil v temnotě hlubokých sklepení pod Lokeckým hradem, v něm skrze strach probudili vnímavost pro informace z jiných dimenzí a navíc po matce zdědil genetický odkaz vědmi Ludmily. Schopnost být médiem a ovládat skryté síly ve spojení se vzděláním a na svou dobu přímo výjimečným Diplomatickou lstivostí a organizačním talentem pak mu dávala mimořádné předpoklady. V roku 1340 se mladý Karel setkal v Avignonu s ambiciózním kardinálem Pierre de Rossiers. Oba si na první pohled padli do oka a setrvali spolu v dlouhém důvěrném rozhovoru. A o čem pak se bavili? Byla vznesena otázka, jak dokončit síť. Došlo na kritiku církevních funkcionářů, neschopných zvládnout tento gigantický úkol? To nevíme. Karel jenom přiznal ve svém životopise, že mu kardinál ke konci rozhovoru řekl: ty budeš králem římským. A Karel na to hned odvětil: a ty budeš ještě dříve papežem. Pouhá zdvořilost a vzájemné pochlebování, ale kde pak? Oba muži naprosto přesně věděli, kam vývoj směřuje. Dokázali se v duchu pohybovat proti toku času. A jak víme, Karel IV. Byl skutečně zvolen císařem Svaté říše římské a korunu mu na hlavu vsadil Pierre de Rossiers, který se mezitím stal papežem Klimentem VI. Těsná a přátelská spolupráce papeže a císaře, do té doby věc neznámá, brzy pak přinesla překvapivé plody. Pojem Jeruzalém, tak často se vyskytující ve středověkých spisech, vlastně ale ani neznamená skutečné město dobývané křižáky kdesi na východě, ale ideální město boží, dokonalý systém. V intencích našich hypotéz by se dalo říci schéma řídící centrály informační sítě kříže. Nový český král a římský císař Karel IV. Se rozhodl tuto centrálu konečně postavit. Na přípravu projektu si vybral nejlepší evropské odborníky, přihlédl ke geomantickým zkušenostem dračích linií, k rozložení bran paralelních světů, k hermetickým poučkám, jak nahoře, tak dole, nebo i vesmír, i jedna molekula fungují na stejném principu. V nové filozofii se pak promítla i dávná zkušenost mágů a šamanů. Astrologie, hluboká věda zprostředkovaná Araby, stále operovala s názvy antických bohů a s pohanskými symboly a byla proto přijímána církví s nedůvěrou. Karel však nechal pečlivě propočítat všechny astrologické aspekty a sestavit horoskopy pro zamýšlené budovy, včetně určení přesného dne a hodiny pro položení základního kamene. A nic neponechal náhodě. Výstavba gotické Prahy se pak stala největším jednorázovým dílem v Evropě. Nemáme dost prostoru, abychom popsali všechny ezoterické souvislosti Karlova díla. Ostatně bylo na toto téma napsáno dost samostatných knih. A Petr Hora v Toulkách českou minulostí pak říká: postupně uvedl do Nového Města 7 řeholí, přičemž vybíral tak, aby dosáhl co největší pestrosti řádů, a dokonce lpěl na tom, aby jejich klášterní chrámy se lišily svou dispozicí, aby každý měl jiný půdorys, specifickou tektoniku, jako by se rozhodl budovat z Prahy jakýsi skanzen rozmanitých typů církevních staveb. Vypadá to, jako by se král Karel IV. Snažil dát dohromady kompletní soubor vysoce specializovaných pracovišť. Například Augustiány na Karlově pověřil úkolem studovat odkaz Karla Velikého a starogermánské tradice. Speciální pobočku jejich pražského kláštera pak založil v Cáchách u Karlovské korunovační kaple. Tato dvě pracoviště byla v neustálém spojení a vyměňovala si poznatky. V Emauzích poblíž staroslovanského pohřebiště na Muráni obnovil studium staroslovenských církevních textů a dbal na další rozvíjení odkazu Cyrila a Metoděje, svaté Ludmily a sázavského mága Prokopa. Zajistil jim kontakty do Bulharska, Ruska a dokonce i do Byzance. To vypadalo jako nejtroufalejší gesto vůči římskému, vlastně tehdy avignonskému centralismu. Jenomže Karlovi už nešlo o Řím a ani o Avignon. Centrum s tichým souhlasem papeže se přesunulo do Prahy. Tady v této chvíli a v tuto dobu možná na základě astrologických předpovědí a vizí, sdělených z paměťových polí, možná také jako výsledek posvátné geometrie, odhalené cisterciáky, byly optimální podmínky pro řízení projektu Ráj. Nový papež to věděl a proto mlčel. Možná, že právě tato okolnost byla hlavním obsahem jejich prvního důvěrného rozhovoru v Avignonu. Karel se rozhodl překonat řevnivost mezi realizátory dílčích projektů a národních sítí. Razil myšlenku, že každá z nich přišla na něco důležitého a teď nastal čas odhodit malicherné spory a napnout všechny síly ke společnému cíli. Stavební huť, vedená napřed Matyášem z Arasu a po jeho smrti pak geniálním Petrem Padléřem, měla své sídlo při rozestavěném svatovickém chrámu, hlavní klíčové stavbě celého projektu. Slučovala všechny pražské kameníky a výtvarníky a zajišťovala jim dlouhodobou, dobře placenou práci. Nový svatovický chrám pak byl budován od východu, od oltáře, pod nímž leží základní kámen, a jak postupoval k západu, couvala před ním postupně rozebíraná předchůdkyně románská bazilika svatého Víta. Nejdůležitější bod celé akce, na nějž král Karel nejvíc spěchal, bylo dokončení kaple svatého Václava a svěření nových korunovačních klenotů do světcovy ochrany. Já myslím, že o té koruně si budeme povídat až příště, protože ta má svoje specifika, co myslíš?
Já si myslím, že bychom to tak mohli udělat.
Korunu necháme a pak budeme si povídat také ještě o Karlštejně a tak dále, takže to pak spojíme dohromady, protože ono už je toho zase něco víc. A dneska těch informací je zase velká kopa, tak aby měli posluchači čas se v tom trošku zorientovat. Tak já bych skončil.
Já ještě jenom se vrátím k tomu, co jsi říkala. Já, když jsem četl ty knížky, ať je napsal kdokoliv, tak musím říct, že postava nebo osobnost Jana Lucemburského je pro mě taková rozporuplná. On na jednu stranu byl takový ten despota a tyran, na druhou stranu ale zase sehrál určitou velice pozitivní roli, díky které ten Karel vůbec jako mohl ty věci realizovat. Čili buď to byl neposlušný vykonavatel něčích rad, takhle to řeknu, a nebo byl svým způsobem osvícený, ale byl lapený do těch světských požitků. Jo. Tak nevím, co si mám o tom Janu Lucemburským myslet. Kam ty bys ho tak zařadila?
No, já bych ho zařadila, jednak asi nebyl čistým kristovským, že jo? Takže tam se v něm asi prali ty dva typy té genetiky. Určitým způsobem tedy má v sobě, když jsme si o tom povídali, má v sobě tu kristovskou genetiku, ale má tam také přimíchanou tu dravčí. Takže ten dravec se snaží jakoby přebít toho slušňáka, a protože si myslím, že i on měl určitá vidění, tak před nimi utíkal do těch bojů. Možná, že se s těmi démony, tak jako Karel, také potkal. Možná, že tam byl nějaký úpis, možná, že tam byla nějaká dohoda, těžko říct. A on v těch biatikách a v těch chvílích, kdy tedy byl, jak se říká, vzteklým, byl zlým a neustále někde chtěl bojovat, tak jakoby přebíjel možná to napojení třeba na ten astrál nebo kamkoliv jinam a zaháněl ty různé děsy a myšlenky, které ho napadaly. A pak zase, když jakoby zpytoval svědomí v uvozovkách, tak se nechal vést, dalo by se říct, nechci říkat osudem, asi pravým vyšším, já asi také těžko, ale dal se jaksi postrčit nebo nějakým způsobem do těch situací přiváděl, protože víme, že tedy Ty Přemyslovci tam měli také svoje genetické kořeny, takže občas podléhal tomu nutkání těch možná vidin, možná snů, tak jak říkal Karlovi, ať těm snům nevěří, tak možná něčemu podobnému také podléhal a tam potom se to v něm pralo. A proto on byl jednou tak a jednou tak. A myslím si, že právě to nehezké, co třeba vídal nebo slýchal, možná mýval noční děsi, tak jak to popisují lidé, kteří nejsou napojeni přesně tam, kam by měli, tak to přibíjel tou možná zlobou, možná tím bojem. Těžko říct, asi já jsem to teda rozhodně nezkoumala nějak do hloubky, ale ten pocit nebo ten dojem to na mě dělá.
No tak ono to manželství s Eliškou Přemyslovnou taky asi nebylo zrovna růžové, nebyla to procházka růžovým sadem. Ona byla dost svéhlavá a v podstatě, a my se na to můžeme koukat dvojím způsobem, jo, chtěla vyvolat v Čechách vlastně odpor, de facto ho zradila jako manžela. A to je otázka, ano. Jestli to mělo pomoct, aby se konečně probudil a vrátil do Čech a panoval a dal věci do pořádku, anebo jestli byla ambiciozní a chtěla víceméně ho obejít a vlastně získat v Čechách jakési svoje království, na kterém by ona pracovala. Jo. Nakonec to vůbec nebyl správný a dobrý přístup a vlastně ta krize v Čechách se tím prohlubovala. Takže jak Jan Lucemburský, tak Eliška Přemyslovna oba měli máslo na hlavě a všechno nakonec pak napravoval ten jejich synek Karel. No tak neměl to chlapec jednoduché, ale víš, mi právě přišlo, že to někdo řídil, jakoby spoza, v pozadí, že to někdo řídil, že řízený byl ten Jan Lucemburský, protože zase vykonal pro toho Karla fakt to, že ho popat a od té Elišky, která by ho tady úplně zahrabala v těch Čechách, tak ho dal na vychování k té sestře, kterou vlastně velmi výhodně v úzovkách provdal za toho francouzského krále Karla Sličného a ten zase se v něm úplně realizoval, protože oni vlastně spolu děti neměli. A on se realizoval a tomu Karlovi vlastně dal max, co mohl dostat v té době, co se týká vzdělání, výchovy, péče. A proto, když jsi tam mluvila třeba o budoucím papeži Pierre de Sorys, tak on byl jeho mentorem, nebo respektive
ano, vychovatelem.
Takže oni kvůli ty pikle, to vlastně to setkání, o kterém ty jsi mluvila, to už bylo po nějaké době, když se spolu sešli k nějakým diskuzím nebo konzultacím, ale oni se už dávno předtím znali a já si myslím, že ten Pierre také byl určitou figurou na té šachovnici toho organizátora přesunu světské a církevní moci z Avignonu do Prahy. Takže projekt Ráj, teda chceme-li. Čili někdo to opravdu zezadu řídil a mnoho těch jakýchsi náhod nebylo náhodami. No tak zajímavý příběh, který přesně odráží to, co jsme tolikrát už tady řekli, že věci se odehrávají na duchovní sféře, na duchovním pódiu, když takhle řekneme, a potom se nějakým způsobem materializují nebo, chcete-li, manifestují v té naší realitě a ten zápas toho dobra a zla nebo těch dvou stran v té dualitě, kdy ta jedna začala být agresivní a začala žít na úkor té druhé, tak to byl jeden možná z posledních vhodných okamžiků, kdy se to ještě dalo zvrátit. A proto třeba nikdy úplně nebyly došetřeny, respektive nebyly odtajněny okolnosti úmrtí Karla IV. On v podstatě byl minimálně dvakrát otráven, pravděpodobně svými manželkami. On to nikdy ani nepřiznal, ale myslím Anna Falcká, že v tom měla docela hodně prsty, proto vlastně o ní se pak toho moc nenašlo, úplně se o ní přestalo mluvit a tak dál. No a ta poslední manželka, kdo ví, jak to bylo s tím skonem Karla, protože předtím, než zemřel údajně na dnu, tak měl nějakou chorobu, s kterou dlouho ležel a pak se jako zázračně uzdravil a netrvalo dlouho a skonal. Takže bylo všemi možnými prostředky do toho házeny vidle, zkrátka, aby nedošlo k tomuto přesunu, protože jaksi ten Satan, který dneska a už dlouho předtím opanoval ten papežský stolec, tak ten Satan prostě tam mohl dostat pořádnou ránu, pořádnou ťavku. To se bohužel nestalo. Takže žili bychom asi v jiném světě, svět by vypadal výrazně jinak, kdyby se to Karlovi povedlo, přesně tak.
Ano. No, ono jsme si na začátku, než jsme si začali vlastně povídat na toto téma, tak jsme si říkali, že česká kotlina má jednak zvláštní tvar a jednak velmi zvláštní energie, které ji předurčují k tomu, že z jejího území je možné tedy energeticky ovládnout zbytek Evropy, a případně na východě potom se propojit s těmi pradávnými, prastarými, rusoarijskými, tedy Rasenii a těmihle s těmi našimi předky. Takže nechtělo se ani jedné straně vzdát se tohoto území, docela o něj bojovali. A to, že potom jaksi někteří zástupci z těch vedoucích rodů, dalo by se říct, z těch významných, byli směrováni k tomu, aby tedy uskutečnili ovládnutí těch energeticko-informačních poměťových polí v tom dobrém slova smyslu, což by bývalo přineslo té Evropě úplně jiný vývoj. V podstatě jsme si o podobném říkali, když jsme mluvili o moskevské Rusy, že díky tomu, že byly zastaveny ty hordinské armády, tak Evropa by vypadala úplně jinak a tam v propojení nebo v návaznosti samozřejmě česká kotlina plus tedy to území Morava, Slezsko, Slovensko, to patří všecko do toho celku, tak by určitě se vyvíjelo úplně jiným způsobem. Jenomže ti dravci samozřejmě toto všechno věděli, také věděli, kudy vedou ty energetické dráhy a kam tedy ta oblast Karlštejna, bosenských pyramid, Arkóny a podobně, kam směřuje svými energiemi, svojí propojeností. A tak na to se samozřejmě zaměřili a to chtěli ovládnout, protože odsud těmito energetickými touto energetickou komunikací mohli mnohé ovlivnit podle toho, kdo teda tu síť bude ovládat. Takže ti dravci věděli, že by jim to velice usnadnilo dobytí té oblasti té Rasenie, moskevské Rusy a těchto území, o která se vlastně snaží dodnes o jejich získání. Takže kdo ví, kdyby se to povedlo, tak jak by to vypadalo. Je to pořád jenom to samé kdyby.
Tak, Išo, máme nějaké otázky, dotazy?
No, máme.
Jinak jenom malá poznámečka. Žijeme z toho, co vybudoval Karel, žijeme dodnes. A relativně v České republice, respektive v České kotlině, myšleno až Slovensko a podobně, tak máme tady ochranný energetický kužel, který právě díky vybudovanému Karlštejnu a díky dílu otce vlasti dodnes ochraňuje obyvatelstvo Československa, by se dalo říct. Tak pojďme na ty otázky.
Tak mám tady otázku od naší seminárnice, která si trošku postěžovala, že na semináři nedostala tak jednoznačnou odpověď na svoji otázku. Kam odchází duše při výměně v tom fyzickém těle? Kam ta duše, která se to tělo opouští, kam teda vlastně odchází? Říkala, že nebo říká, že jsme jí údajně neodpověděli jednoznačně. Co ty na to?
No, já si myslím, že hlavně na semináři těch informací je obrovské množství. A že možná ta pozornost lidí leckdy upadne a nejsou schopni jakoby zatřídit buď informace, které dostávají, anebo když na to odpovíme s nějakým odstupem, protože na spoustu dotazů a otázek vlastně odpovídá ten seminář, tak jim to ani nepřipadne možná, že bylo odpovězeno, jo. Ale tak v čem spočívá jakoby jádro té otázky, že neví, kam odchází duše po...
No, my jsme neodpověděli jednoznačně. Paní zřejmě očekávala, že řekneme, duše, která opustí tělo, protože dochází k výměně, jde tam a tam. Ale v podstatě ta odpověď není jednoznačná. Ta no, duše samozřejmě jde tam, kde je, kam má nasměrováno, kam svojí úrovní patří.
Ano,
a to je tak široký pojem, tam se nedá specifikovat, jakože jde konkrétně někam. Tady jedna se vtěluje, jiná jde do jiné úrovně, jedna jde do čekárny. Takže těžko odpovědět jednoznačně.
Ono by se dalo říci, že je to, to kam jde, je výsledkem jednak jejího přání, jednak jejich možností, a to se potom promítne vlastně do toho, jestli jde do čekárny a tam prostě bude čekat, nebo jestli si jenom odskočila sem, protože otázka je, jestli ta duše už, jestli tady byla inkarnovaná, anebo jestli se sem přišla jenom vyčistit. A tam jsou potom většinou ty akutní naléhavosti, to znamená, že ta duše ví, že se bude inkarnovat třeba na vyšší zemi nebo v jiném prostoru, tak a potřebuje si to vyčistit a potřebuje si vyřešit karmické uzlíky, dejme tomu s těmi, s kterými už se nikdy nepotká, protože je mnoho duší, které, jako musíme to vzít trošku jakoby v nějakém širším přesahu. Kdysi tady všechny duše, které tady byly inkarnované, tak byly kristovské. Posléze v rámci nějaké invaze dravců a podobně, tak ubývalo jakoby rodin, kam se mohly ty duše narodit, protože po fyzické stránce, nebo ta fyzická genetika byla čím dál tím víc poškozená, byla vibračně nekompatibilní s těmi čistými kristovskými dušemi. Takže některé duše se sem neinkarnovaly, protože nechtěli podepsat úpis kumarům. Některé duše se sem nemohly inkarnovat, protože prostě jich bylo víc, než kolik se jich sem mohlo narodit. A tenhle ten vývoj je neustále jakoby čím dál tím aktuálnější. To znamená, čím dál tím menší množství fyzických tělíček, které lidi splodí a vlastně se mohou do nich inkarnovat kristovské duše, tak je kompatibilních, protože vezměme si, že už tady nějakých 30 let naplno jede průmysl genetického inženýrství, kdy je tady pracováno na jedné straně na tom, aby nemohli bez nějakých překážek plodit třeba kristovští rodiče, aby nemohli splodit děcko. A tak ti, kteří jsou, jak se říká, neprobuzení a zabednění, tak to jdou vyřešit nějakou asistovanou reprodukcí, kde můžou zapomenout na to, že budou mít kristovský dítě, jako z tohoto typu splození potomka. Takže vlastně je čím dál tím méně příležitostí. To vyvolává, použil ten přetlak, že potom nějaké kompatibilní tělo, které tady je, tak máme prostě lidi, o kterých víme, že pročistili ve svém fyzickém těle víc než 10 duší. Jsou to většinou tedy duše jejich kristovské rodiny, takže my jim říkáme rohoška těm lidem, kdy ty duše prostě nemají jinou šanci, jak by vůbec se do tohoto prostoru ještě někdy kdy dostali, aby si vyřešili karmické záležitosti. Takže toho hojně využívají. No a potom, když se toto děje, no tak třeba už je někde připravena jejich inkarnace a někdy je to opravdu hořlavé, aby ty duše vůbec to celé zvládly, ten proces. Takže pak je tam velmi rychlá obměna těch duší. A bohužel to zase přináší to, že mnoho lidí, kteří jako kdyby byli už vyčištění a připravení, tak znova a znova mají velké těžkosti, velká čištění, velké záležitosti k řešení, protože ty duše přichází a v krátkém čase potřebují stihnout hodně práce na sobě. Takže proto platí, že když někdo, a teď se to hlavně dotýká těch lidí, kteří jsou absolventi našich seminářů a umí se čistit, tak že najednou zjišťují, že prostě věci, které už dávno čistili a mají vyčištěny, tak najednou tam mají znova, mají tam spoustu jiných věcí, o kterých si mysleli, že jakoby už mají vyřešený, nebo že vůbec k řešení nejsou a tak dále, a tak dále. No a ty duše, přesně jak říkáš, buď čekárna, čili budou někde čekat, až třeba vzestoupí ti rodičové, kteří potom se tam vytvoří pár, nebo už jsou tady v páru, vzestoupí a budou se rodit až na vyšší zemi, takže čekají vlastně v té čekárně na to, aby se mohli inkarnovat na vyšší zemi, nebo se budou inkarnovat v nějakém jiném prostoru, nebo prostě jenom odejdou do nějakého jiného prostoru, na nějakou misi třeba vyššího, pravého vyššího já a podobně, protože ta duše může mít spoustu úloh, nemá jenom inkarnaci. Takže evoluce a duchovní vývoj a růst je širokopojmová záležitost, má to mnoho podob a pochopitelně nelze říct, že ta duše vždy odchází tam nebo tam. Prostě je to, některé duše tady byly na misi a potřebují se odtaď uvolnit, aby mohli odejít do toho svého prostoru, do nějakého jiného třeba i vesmíru, ve kterém byli, ve kterém se realizovali. A sem přišli jenom ku pomoci třeba. Takže to je opravdu velká škála možností. Tak, jsme to snad zodpověděli.
Uh-huh. A ty máš nějaký dotaz? Nějaké dotazy?
Ježíš, já jsem teda spolehl na to, že budeme čerpat z tvých dotazů.
No, já samozřejmě mám tady několika stránkový elaborát naší posluchačky, která si dala tu práci s tím, že tedy z každého jednotlivého pořadu vypsala zase určité, dalo by se říct, typy dotazů, typy otázek, na který jsme sice odpovídali, ale je pravda, že na mnohé pořád do kolečka chodí dotazy, jak to vlastně je a proč to tak je a jestli je tohleto nebo ono správné. Zase jeden z nejčastějších, já nevím, pořád je to nepochopeno, channeling a kejlontika. Jaký je v tom rozdíl, jestli je channeling bezpečný, prostě pořád nepochopeno, vysvětlujeme horem dolem, jaký je v tom rozdíl, pořád jsou ještě lidi a bohužel i absolventi našich seminářů, kteří píší, byla jsem na channelingu, byla jsem na kurzu a teď mi není dobře a teď prostě vypisujou, co se jim všechno od té doby děje.
No a ještě promiň.
Se podivujou, proč se jim to děje.
Promiň, já jenom do toho vstoupím. A úplně nejlepší je, když někdo třeba napíše, a to taky jako velmi často, z channelingu, s tou a s tou bytostí, kterou najdete na internetu tam a tam, vyplynulo, že nejsou ty věci tak, jak vy říkáte.
Ano.
To mě vždycky, to si vždycky říkám, no, tak to jo. A ještě jako jsme požádáni, aby jsme ten channeling, aby jsme se k tomu vyjádřili, jako co si o tom myslíme a kolik je na to, jakoby, aby se k tomu zaujali stanovisko a vyhodnotili, nebo přehodnotili dokonce ty naše názory, tak to mě vždycky vydrtí, tak promiň, povídej.
No ne, já jsem jenom chtěla říct, že jako když takovýto dotaz napíše člověk, který tedy má jenom naposlouchat, nebo možná jenom částečně, a nebo zatím ani ještě z těch našich materiálů na těch našich stránkách si nic nepřečet, tak to ještě lze pochopit. Ale když takovýto dotaz pošle člověk, který je absolventem našich seminářů, tudíž má obrovský kvantum informací a opakovaně se na těch seminářích dotazují lidé, my jim to zase zopakujeme. Co všechno se děje, co je channeling, co je kejlontika, co je komunikace s vyšším já, tak mě pak úplně mě dostane do kolen, když mi přijde mailíček a tam je napsáno, že teda nepotřebuje ke komunikaci jenom vyšší já, protože se komunikuje vědomě napojením na bytosti, které ten člověk chce on sám je osloví, sám s nima komunikuje, tudíž vlastně vyšší já ke své komunikaci vůbec nepotřebuje. Ale je mu špatně, má ty a ty problémy, nemůže spát, má děsivé sny, jo, a prostě má 3 miliony potíží, nemocí, já nevím čeho všeho. A hrozně se podivuje, jak je to možné, že vlastně jeho vyšší já s ním nekomunikuje, protože to se asi urazilo. I takové to dotazy chodí, tak to mě teda jako, vždycky si říkám, to jako si ten člověk za mě dělá legraci, nebo to myslí vážně. Jo, jako rozumíš tomu, dostane vysvětlení na semináři obrovské kvantum informací a pak mi napíše, že by potřeboval přetestovat, protože mu není dobře, protože se účastnil tam a tam se dělo to a to a v podstatě komunikuje, protože k získání informací potřebuje také jiné bytosti, také oslovuje, komunikuje s nima a teď se teda necítí dobře. No tak to
vytváří si zmatek. Dobře, tak
to je tedy prostě, to je nepochopitelný.
Tak ozřejmíme to.
Ozřejmíme.
Tak, dobře, tak já to ozřejmím. Už po několikáté a po XT, ale proč ne? Víš co, já jako chápu, že někteří lidé jsou víc nadšení než vědomí. To je velice nebezpečné a na tom vlastně stojí celá ta taktika, technika temných, že totiž probouzící se člověk dostane obrovskou chuť a prahne po poznání. Mně totiž někdy ty lidi připadají jako to miminko, který když se narodí, tak v těch prvních měsících a v těch prvních 3 letech vlastně
hltá
informace absolutně naplno. Já jim říkám, že jsou nasákaví jako houby. Jo. A tam bohužel, když ten člověk trošku nemá pohromadě ten půd sebe záchovy a nemá vyváženost v té chuti poznávat a v té, řeknu, uvědomění si rizik a jako trošku přemýšlení, jestli to může takhle být nebo nemůže být a jestli už neslyšel náhodou nějaké varování a podobně, tak ti lidé, jak prahnou po těch informacích, tak si vlastně ani neuvědomí, že vlastně už o tom slyšeli, že to je velice rizikové a nebezpečné. Tak channeling. Channeling provádí různé bytosti a snaží se sdělováním informací, které chce ten člověk slyšet, anebo mu zapadají do určitého rámce již poznaného, tak ty channelující nebo ty bytosti, na které se při tom channelingu ti zvědavci a ti posluchači napojují, tak tyto bytosti jsou různého původu. Řeknu různého původu, hlavně je to nezaručený zdroj informací. Channeling většinou provádí temné nebo padlé bytosti, to je první věc, za účelem dezorientace a dezinformování. To ale neznamená, že v tom, co říkají, nemůže být třeba 80-90% pravdy. To vůbec nevylučuju. To je totiž úplně stejné a stejný princip, podle kterého pracují vlastně ezo-mainstreamovci, kdy také řeknou 90% pravdy nebo 93% pravdy a 7% je těžká manipulace. Jenomže člověk, který není vědomý, to nedokáže rozpoznat a tak to zhltne celé. Je to prostě taková ta léčka, jako když rybář dá ty ryby. A ryba nepozná, že v té žížale, která je napíchnuta na háček, se skrývá právě ten háček, který se zasekne. Není to vidět, ale je to tam. To znamená, že ty šanelující osoby, bytosti, provádí informování za účelem jisté manipulace nebo znevěrohodnění, nebo prostě navezení, nasměrování těch lidí na určité další návazné součásti té dravčí sítě, která je má lapit. To znamená, že channelingu varujeme, vyhýbejte se, protože channeling s vámi dělá někdo, jehož úmysly vy nejste schopni načíst. To znamená, že i když se tváří velmi přátelsky, tváří se jako bytost a říká o sobě, že je bytost ze světla, že je bytost tam z toho nebo tam z onoho útvaru, že zastává nějakou funkci, má nějakou pozici a podobně, tak to je jejich sdělení, které většina lidí si neumí ověřit, anebo když si ověřuje, tak nechápe, že takové bytosti jsou kryty jakýmsi maskováním. Tak. Pokud se bavíme o Kejlon, chceš k tomu něco dodat?
No, já jenom ještě k tomu tedy dodám, že channeling vlastně je to, že otevřeme svoje veškeré ochrany a ta bytost vstoupí do toho fyzického těla, nebo má přístup do toho fyzického těla. A já jsem jednou, kdysi dávno, když jsem ještě chodila na SRTčko, tak jedna z těch děvčat tam channelovala a ona mluvila naprosto jiným hlasem. Viděli jsme channeling Ašáji a ta Ašája zase mluví úplně jiným hlasem, než ten člověk má. To je ta bytost, která do něj může vstoupit, může vlastně využít to fyzické tělo k tomu, že povídá nějaké sdělení a přitom toho člověka napojí na tu, dalo by se říct, tu astrální dravčí síť. Ale je to to, že ten člověk tu bytost do sebe vpustí a nechá ji vstoupit do svého vlastního, do toho svého vlastního prostoru. Tam je to nebezpečí, protože nejenom, že dostane blbý informace, většinou teda reverzovací, ale nebo je někam naveden, ale hlavně zpřístupní svoje vnitřní energetické prostory k tomu, aby do něj ta bytost vstoupila. Uhum. A mluvila tím jiným hlasem. Ono pak to na těch sezeních je velmi efektní, když paní, která mluví mužským silným hlasem, protože je evidentně vidět, že za ní mluví někdo jiný. Jo? Trošku to, ještě prosím tě minutku, ještě to vypadá, přesně to vypadá tak, jako když se někdo koukáte na tu hvězdnou bránu, tak když ten dravec, který má v sobě toho parazita, ten go out, když přepíná z jednoho do druhého, tak tam přesně vidíte, jak třeba žena mluví mužským hlasem, tak přesně takhle vypadá channeling.
Já jsem to chtěl připodobnit tomu filmu Duch, protože to ano, zná kde kdo.
Ano, tam bylo.
Ano, jak tam ta Goldberg, ta kartářka hrají tady Goldbergu, tak ona jak vlastně do sebe nechala vstoupit toho Patrika Swayzeho, co by ducha, aby mluvil s tou svou partnerkou. Takže to bylo dost podobné přirovnání, jako kdyby. Tak, to máme channeling. Pokud se bavíme o způsobu komunikace, kejlontická komunikace, tak tady se bavíme o tom, že, a tady si musíme říct, co je pravé vyšší já. Pravé vyšší já je příslušník naší duchovní rodiny, čili je ze stejné duchovní rodiny. Je to bytost, která je zpravidla o něco v duchovní evoluci, čili na té evoluční úrovni, tak je o kousek výš, o něco výš, než jsme my, kterým tedy poskytuje tu službu pravého vyššího já. To proto, že nás má rozvíjet, ale musí nám také rozumět, to znamená, kdyby to byla nějaká extra vysoce postavená bytost, tak by nás asi nepochopila v některých momentech. Můžou to být bytosti, které třeba tady nikdy nebyly dokonce inkarnované, může se tak stát. Takže někdy je problém je naučit třeba některé naše zvyklosti, anebo aby pochopili, co jsou procenta, to znají účastníci našich seminářů. A pravé vyšší já má ty nejryzejší a nejprůzračnější zájmy, co se týká našeho evolučního růstu. Jeho úmysly jsou tedy průzračné, neboť náš úspěch je také jeho úspěchem. Čili naše pravé vyšší já nás nikdy nebude manipulovat způsobem, který by nás poškodil na naší evoluční cestě. Vyplývá to z toho principu způsobu té duchovní rodiny, kdy jednak se třeba duch nebo duše rozkládá do těch dalších fragmentů, čili avatar skrze duše a duchy se rozkládá až na pozici toho inkarnáta. Tím vlastně sbírá informace, protože inkarnáti, duše a duchové operují v různých úrovních a potom si skládáním těchto fragmentů naspět vytváří vlastně svoji informační platformu, na základě které, pakliže je komplexní, může i avatar tedy evolučně růst. To znamená, bez nás, inkarnátů, duchu a duší, by avatar nebyl avatarem, který je na vzestupné cestě. Čili v zájmu avatara a všech členů duchovní rodiny je, aby nikdo nepadl, aby se všichni poučili, poučení, aby si vzájemně sdíleli i s avatarem a aby v podstatě tento princip mohl fungovat, tak ta vyšší já, je to, jak se ta rodina o sebe stará a jak ti zkušenější nebo ti vědomější pomáhají těm méně vědomým a méně zkušeným uspět. Způsob komunikace s vyšším já je tedy na základě nějakých pomůcek na začátku, je to ta intuice, ale to je intuice, to je takové jako mlhavé, tam je to spíš taková ta, jako že nám to přiletí. Když je to naléhavé, tak to ucítíme, ale takové ty záležitosti běžné komunikace nebo zadání určitých otázek a odpovědí je složité a proto se tam používá buď kyvadlo, někdo používá karty, čili jsou různé nástroje, kterými se lze dorozumět s tím vyšším já. Pak, když se otevře kejlontický kanál, tak se otevře způsob komunikace na úrovni kosmické řeči, bychom mohli říci, to je ta kejlontická řeč. Čili kejlontika je kosmická řeč, kterou vlastně je sdělováno to, co naše vyšší já pro nás obstará jako odpovědi na různé otázky a na různá zadání. A dekodér v našem mozku je schopen dekodovat a přeložit nám z té kosmické řeči do naší mateřské řeči to, nač jsme se ptali. Ve chvíli, kdy se ten dekodér spustí, ten překladač začne fungovat, tento člověk se stává člověkem, který rozumí kejlontickému sdělování. Ona ta informovanost běží také na bázi napojení na své rodové linie, informační pole a tak dále. A ten zprostředkovatel, tam je to pravé vyšší já, u vědomých bytostí potom může běžet ta informatika napřímo, a ne všechno je potřeba řešit skrze pravé vyšší já, protože jsme přímo napojeni na jednotlivé knihovny těch našich rodových informací a rodových polí. Tak jsem to snažil takhle vysvětlit, pojď to prosím tě doplnit.
No já myslím, že jsi to v podstatě z gruntu řekl celý. Channeling znamená, že můžeme být obsazeni a mít poškozenou DNA tou bytosti, kterou do sebe pustíme. A kejlontika je vlastně přeměna toho mozku díky tomu, že tedy máme bioregeneraci, máme kataraterapii a samozřejmě máme v mozku dekodér, který překládá tu komunikaci mezi námi a vyššími úrovněmi. píším já duší, duchem, avatarem, případně rišijem, podle toho, kdo jak dosáhl jaké úrovně. A tam to funguje překladem, to znamená, že nám ty informace chodí, jako prostě najednou prostě víme, že to tak je. A můžeme to rozvíjet, můžeme si povídat, zase je to záležitost toho, že ty informace plynule tečou, jak si říkal, saháme si do různých úrovní, do různých knihoven, archivů, do té společné, také do té společné databáze, nejenom teda našich rodových linií, ale také tedy kristovských lidí a podobně. Takže tam do nás nevstupuje žádná bytost, nezpřístupňujeme nikomu naše vnitřní prostory. Tam ten překladač jenom ty informace, tu řeč, která k nám plyne, překládá a dekóduje. A pokud to neumí přeložit a neumí dekódovat, tak samozřejmě buď to není kristovská bytost, nebo ten člověk nedosáhl určité úrovně. Tam pak funguje ta intuice a podobné náhražky komunikace s vyšším já, s tou ruchovní rodinou jako takovou.
No, já si myslím, že jsme to vysvětlili docela důkladně. Čas se nám nachyluje. Jenom chci říci, že zdraví nás Štefan s Magdou ze Štefanovičovej, takže také pozdravujeme na Slovensko. Zdraví nás posluchačka Marie, která poslouchala a asi ti napsala nějaké ty otázky. Poslouchá pravidelně a poslouchala celé prázdniny. No a ještě, my se pomaloučku budeme loučit. Co bychom řekli závěrem?
No, já myslím, že jsme dneska zase navršili kopec informací. Marušce teda asi vzkážeme, že budeme čerpat z jejich podkladů, otázek, tak postupně budeme se snažit zodpovídat ty nejzásadnější, takže si nás může odposlechnout. A já se budu těšit na příští týden. Budeme pokračovat v povídání tedy o Karlu IV. A o tom, co vlastně všechno na úrovni té magie znamená být tedy stavbou Karlštejnem a být tedy příslušníkem té linie toho rodu panujícího tady v té české kotlině a vědět tedy to, co věděli naši předci a co mnozí, protože předci jsme také my, tak co se teď v našich myslích nebo v našich záznamech obnovuje. Mnozí si vlastně odžívají poslední části svých karmických dluhů a ty samozřejmě souvisí i s děním, i s jejich působením tady právě v této oblasti, kdysi ve svých některých minulých životech. Takže tam je to potom někdy na divoko, někdy na příjemno, záleží na tom, kdo jak se tady tou karmou zatížil, ale rozhodně vztahem k té české zemi, ke slovenské zemi, k Moravě, ke Slezsku a podobně, k těm našim slovanským kořenům. Určitě si dokážeme připojit na ty sítě, které, jak jsme si říkali, tečou přes Karlštejn a budeme si ještě povídat, co všechno energeticky Karlštejn vlastně zajišťuje a čím vyzařuje.
Išo, děkuji ti moc, že jsi byla perfektně připravena a přinesla nám mnoho informací. Budeme se spolu těšit za týden zase u živáku, jak se říká. Děkuji všem, kteří jste reagovali, všem, co jste nás poslouchali a nezapomeňte, že v 21 hodin budu mít tedy reprízu ještě tento týden s Janíkem, protože až příští týden budeme naživo. To je vše. Zatím ze studia Midgard se společně s Išou loučí Petr Václav. Išo, jestli chceš pozdravit.
Tak já ještě jednou naposledy, mějte krásný týden a budeme se těšit na další naše povídání. Nashledanou.
Ahoj, ahoj a všem nashled.
Má přístavu houseboat, tam sama bývá, všichni tu blázní. Za ní jak skýdou, přístavu houseboat, ten se tam pívá, všichni tu blázní, jen za Belindou. Belinda krásná, jen mě tam vítá.
světa, má v oku každým reflektor bílej. Odcházím vodní, když skoro svítá, krasavci místní, závislí šílej. Má z vodních řas rouká, snědou pleť Indů, a mě srdce pouká a jen pro Belindu. Když není blízká, jsem v pěkný brindě, a hned se mi stýská jen po Belindě. Má v přístavu houseboat, tam sama bývá, všichni tu blázní, za ní jak stídou. Přístavu houseboat, ten se tam bývá, všichni tu blázní, jen za Belindou. Houseboat se kývá, proudníž ho snáší, Belinda krásná, tiskne se tváří. V očích ten bílej reflektor zháší, tak bych s ní zůstal až do svýho stáří. Má z vodních řas rouká, snědou pleť Indů, a mě srdce pouká dál jen pro Belindu. Mí prsty zaply, její šat bílý, svatba je mám přístavu houseboat, tam se mnou bývá, má žena krásná, dnes jako jindy. Přístavu houseboat, ten se tam bývá, tam svíny trávím, tam tu Belindu.